Sjálfshjálp með ilmolíum. Tómstundanefnd Blindrafélagsins stendur fyrir námskeiði í sjálfshjálp með ilmolíum. Námskeiðið verður haldið í Hamrahlíð 17 á annari hæð einu sinni viku á fimmtudögum og hefst það 4. febrúar næstkomandi klukkan 16. Kennari verður Kristín Sjöfn Valgeirsdóttir, ilmkjarnafræðingur og jókakennari. Kennt verður í sjö skipti og námskeiðsgjald 7.000 krónur. Á þessu námskeiði verður farið yfir þær olíur sem gagnast við ýmsum kvillum eins og umgangspestum, bólgum, verkjum, depurð, vægu þunglyndi og fleiri kvillum. Ilmolíurnar geta hjálpað okkur að koma á jafnvægi í líkamanum og má nota þær með öðrum meðferðum. Þær eru öruggar fyrir alla aldurshópa. Skráning fer fram á skrifstofu félagsins í síma 525-00-00 eigi síðar en mánudaginn 1. febrúar næstkomandi. Tómstundanefnd.